text cu text.
Pace, bucurie și neprihănire să aveți. Ediția de astăzi lămurește câte milostenii să facem pentru săraci, ce săraci merită ajutat și care este lista celor mai neajutorați semeni, din care sigur vom avea ce să alegem pentru a înmulți fericirea pe pământ. Suntem împreună cu pastorul Florian Ristea și cu domnul profesor universitar dr. Dan Constantinescu. Mulțumesc pentru prezență.
Mulțumim și eu pentru invitație.
Cu mult drag și bun găsit din nou.
Încercăm să cultivăm sufletul, dărnicia nu este o caracteristică născută pentru nimeni. Și de aceea vă invit să ne povestiți o experiență frumoasă de generozitate care v-a marcat poate într-un mod deosebit, generozitate în biserică sau într-o instituție a bisericii sau în familie sau, mă rog, domnule profesor?
Da, m-am confruntat cu asemenea situație chiar de curând și mă bucur că am ocazia să o prezint în fața dumneavoastră pe scurt. După cum știți, lucrez și la ADRA în aceste proiecte de întrajutorare a refugiaților ucrainieni și la un centru din zona Râmnicu Vâlcea, Băile Olănești, am întâlnit o doamnă care nici măcar nu era de confesiunea noastră, care atâta inima a pus acolo că mă miram de unde mai are putere. E de ajuns să vă spun că un centru obișnuit are în jur de 30, 50 până într-o 100 de refugiați. Doamna numai la ultimul transport a adus 200 de noi refugiați. Este o doamnă singurare, o fetiță în clasa a treia, pe care a implicat-o ca să-i ajute pe copii cu o traducătoare ad hoc și care, ca orice femeie singură, avea o rezervă financiară pentru a folosi la o adică. Și în momentul în care n-a mai găsit o societate, o fundație să rezolve niște probleme urgente, s-a dus frumos la bancă, a scos cei 2000 de euro, erau ultimii ei bani, i-a schimbat, i-a pus în slujba refugiaților, fără nicio speranță să-i mai primească. Dar cu atâta seninătate povestea despre lucrul ăsta și cu atâta împăcare, încât m-am gândit la textul care spune că oameni ca ei vor ajunge în împărăție puțin înaintea noastră.
Dacă veți găsi potrivit, puteți să-i menționați și numele și ne vom ruga pentru dumneei.
Alina Popa se numește.
Dumnezeu să o răsplătească în viața aceasta și în viața viitoare. Domnule Ristea.
Cunosc o tânără, prietena familiei noastre, care constant ajută câteva zeci de copii, fără posibilități materiale, nu vreau să folosesc alt termen, și cărora le duce regulat haine, rechizite, jucării, dulciuri, tocmai pentru a simți și ei bucuria aceasta că cineva se îngrijește de ei și pentru a le asigura un viitor. Are un cerc de prieteni care o ajută. În cercul acesta am fost și suntem și noi. Am aflat despre această inițiativă pentru că nu ne-ar fi spus, nu este o persoană care să popularizeze ceea ce face ea. Se numește Corina Nițu și atunci când vine vremea, apelează la prietenii ei, oferă un cont, fiecare contribuie acolo cu ceva. Eu am contribuit și cu mașina, cu șofer, ca să cumpărăm lucrurile respective și se duce să dea acele lucruri copilașilor.
Dumnezeu să o binecuvânteze și pe doamna Corina.
Pe mine m-a impresionat lucrul acesta și cred că este ceva ce poate replica orice credincios.
Domnilor, aveți, domnule pastor Florian Ristea, experiență în conducerea bisericii, aveți o perspectivă europeană și internațională asupra nevoilor financiare în Biserica Adventistă. Domnule profesor, sunteți autor, sunteți de profesie economist, predați chiar un curs la Universitatea Adventus de administrare creștină a vieții, chiar tema trimestrului nostru. Vă invit să începem lecția și să lămurim cât se poate de bine cu ajutorul atenției prietenilor noștri și cu marea nevoie de ajutor din partea Duhului Sfânt, să lămurim cum e cu săracii, cum îi putem ajuta, care este cel mai mare bine pe care îl putem face și de unde găsim bani pentru această listă lungă a celor mai neînsemnați frați pe care o să o întocmim cu ajutorul dumneavoastră pe baza Bibliei. Prima dată avem în Luca 11 cu 41, imediat găsesc textul, este un îndemn al Mântuitorului. A spus dați mai bine milostenie din lucrurile dinăuntru și toate vă vor fi curate. Și Luca 12 cu 33 este: vindeți ce aveți și dați milostenie, faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri. Cum înțelegem cuvintele repetate ale Domnului Iisus? Dați milostenie din lucrurile dinăuntru, vindeți ce aveți și dați milostenie. Domnule profesor.
Sunt mai multe traduceri, am avut ocazia să deschid chiar acum o altă traducere în care se folosește termenul faceți binefacere, dați milă, care sunt termeni echivalenți. Se observă un singur lucru aici. Vedeți dumneavoastră, standardele interumane au rămas neschimbate de-a lungul istoriei. Ele pornesc din Deuteronom, dacă vreți, și se opresc în Evanghelie, și standardul e foarte simplu. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Numai că până la atingerea acestor standarde, izraeliții, care erau și ei niște copii în ale spiritualității, au trebuit să învețe, ca la școală, pas cu pas. Și primul lucru pe care l-au învățat a fost acela că nu trebuie să umple tot hambarul, chiar dacă îl au, ci să mai lase din spicele neculese, din via neculeasă și așa mai departe. Asta a fost prima lecție. Cu alte cuvinte, să facă parte și celor nevoiași din surplusul lor. Pentru că era după ce făceau recolta. Boaz face un pas înainte, cred că se duce spre clasa a doua, Boaz, viitorul soț al lui Rut, și el mai smulge din spicele care erau deja culese, ba mai mult îi dă lui Rut și grăunțe care erau treierate, unele dintre ele chiar și pregătite pentru mâncare. Deci face un al doilea pas. Al doilea pas pe care îl găsim tot în Vechiul Testament și care vorbește despre un obicei deja. Un obicei care era bazat pe a doua zecime și care însemna că alături de leviți care erau profesorii lor în materie de spiritualitate, întotdeauna, fie că erau cei doi ani când sărbătoreau în cetățile lor, fie că era atunci când mergeau la templu, la masă nu trebuiau să lipsească orfanul, văduva, străinul, cum am spune noi astăzi, categoriile defavorizate. Un singur lucru aș mai spune, sau mă rog, două, ca să închid frumos. Al treilea pas îl găsim în cartea profetului Isaia, care ridică deja nivelul gândirii în această materie și când spune, iată postul plăcut mie, spune foarte, foarte frumos, împarte-ți pâinea cu cel sărac, adu în casa ta pe nenorocitul fără de post, când vezi un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Observați deja, aici nu mai este nici surplus, nici ceva pus deoparte pentru sărați. Aici deja se discută, poate nu neapărat în termeni de 50-50, ideea de a împărți ce ai tu.
De ce ți-a mai rămas după ce ai dat?
Nu, 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 nu. E ce ai tu. Când spunem împarte-ți pâinea, mai discuți aici după ce ai dat. Ai o pâine, cineva are nevoie, împarți pâinea și ai rezolvat. Singurul lucru aici care ar fi un mic defect până la standard este faptul că erau niște momente, da, momentele de post, să spunem, de sfințire. Și aceste momente sunt eliminate, dacă vreți, din discuție de Mica, care în capitolul 6, dacă nu mă înșel, cu versetul 8, spune, ți s-a arătat omule ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine, are trei puncte, dar al doilea ne interesează, să iubești mila.
Cunoașteți bine Biblia, văd, vă felicit.
Dar astea sunt etapele crescente, pentru că a iubi mila nu mai înseamnă să faci milostenie din când în când, din surplus. Înseamnă să fie mila o caracteristică a vieții tale. Iubirea presupune asimilarea unui asemenea sentiment.
Aș vrea să-mi spuneți, pentru că vă plac și cifrele, dar nu acum, domnul Rista ne va spune mai întâi cum sunt săracii receptivi la Evanghelie și cum s-a raportat Iisus la săraci. Aș vrea să ne spuneți, domnule profesor, care era procentul pe care îl dădeau oamenii în Vechiul Testament? Cât la sută din veniturile lor? M-ar ajuta foarte mult. Cum a fost Iisus față de săraci?
abordarea sa, mai ales într-o societate foarte stratificată, așa cum era cea a Imperiului Roman, pentru că la urma urmei Iudeea, în care s-a născut, a trăit și a lucrat Mântuitorul, era o provincie romană, a avut un impact enorm. Săracii s-au simțit și ei prețuiți în condițiile în care societatea, mentalitatea și filozofia după care se conduceau oamenii îi așeza la periferia societății. Dincolo de ei mai erau decât sclavii, care în anumite situații nici măcar nu erau considerați ființe umane, erau niște unelte, instrumente de care bogații se foloseau. Ori în condițiile în care Evanghelia a depășit granițele Iudeii, această valoare, această virtute creștină numită milă a dus nici mai mult, nici mai puțin decât la răsturnarea valorilor în Imperiul Roman și la transformarea lui după numai 300 de ani din Imperiul Roman, așa cum îl știam, cu zeii lui, cu păgânătatea lui, într-un imperiu creștin. Mila pe care o manifestau creștinii față de săraci, mila pe care au manifestat-o creștinii în timpul pandemiilor, au fost cel puțin două în primele trei secole, groaznice au fost, mila arătată față de oameni a schimbat și procentul populației în Imperiul Roman, procentul de creștini versus păgâni. Adică în mai puțin de 300 de ani, creștinii au devenit dominanți în Imperiul Roman, iar această valoare creștină numită mila a fost factorul dominant. Ceea ce vă spun acum sunt concluziile unui sociolog pe nume Rodney Stark, care a scris o carte intitulată Triumful creștinismului și care spune că, printre altele, acesta a fost factorul major care a schimbat istoria
creștinilor de astăzi. Creștinii de astăzi donează la nivelul celor care erau creștini în creștinismul primar?
E greu de spus. Sunt și astăzi oameni cu inimă foarte largă, sunt organizații creștine care se ocupă de asemenea acte caritabile, dar nimeni și nimic nu poate înlocui lucrarea personală și mila personală pe care oricine o poate exercita față de semenul lui.
În Evanghelie, Iisus îi cere tânărului bogat să vândă tot ce are să dea săracilor, apoi Zacheu are ideea să dea jumătate din posesiuni, plus despăgubiri, deși Iisus nu îi cere nimic. Nouă, cât ne cere? Și poate ne ajutați, domnule profesor, și cu exemplul din Vechiul Testament pe care Iisus îl practica.
Da, sunt cazuri diferite aici, aș vrea să observ. Pentru că ceea ce îi cere Iisus tânărului bogat este invers decât ceea ce spune Isaia. Dacă Isaia spune, Mica, iertați-mă, dacă Mica spune să iubești mila, Domnul Iisus îi spune tânărului bogat să te detașezi de acest atașament nefiresc față de bogății. Asta îi cere, de fapt. Și se pare că la el singura soluție era o detașare radicală, pentru că avea foarte multe bogății, le spune Biblia, și ca dovadă a și plecat foarte supărat. La Zacheu lucrurile erau puțin mai simple. În primul rând aș vrea să observăm că Zacheu începe el această acțiune. Propunerea vine de la el, deci interesul de a se detașa de bogăție ca atare vine de la el și Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, apreciază acest lucru. De ce jumătate? Mi-e greu, n-am o explicație, am prea multe explicații. Una dintre ele ar fi, dacă vreți, din profetul Isaia, ia împarte. De ce când spui împarți, 50-50, nu împarți. Altă variantă este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Păi dacă îl iubesc ca pe mine însuți, îi dau jumătate din ce am.
Mă gândeam că Zacheu l-a ascultat pe Ioan Botezătorul, care zicea să dea totul pe jumătate și hainele și mâncare, și de acolo o fi luat ideea.
Sunt mai multe variante, nu în pretenția că pot să spun. În al doilea rând, buna credința lui Zacheu se vede și din respectarea cu rigurozitate a principiului despăgubirii. Spune acolo unde am greșit și a spune mai mult decât riguros, el vrea să fie sigur că îndreaptă greșelile în totalitate și dacă maximul care era prevăzut era să dublezi suma, era mult mai mici procentele, dar maximul era să dublezi, el pune de patru ori ca să fie sigur că s-a rezolvat problema. Și asta ne dovedește că el într-adevăr a reușit chiar înainte de a se întâlni cu Domnul Iisus să se detașeze de această problemă.
Și cât ne cere nouă, dar poate să avem și această comparație cu, dacă v-ați gândit la procentul acela pe care oamenii credincioși din Vechiul Testament Și creștinii din Noul Testament îl donau.
Da, aici este o mică problemă, pentru că de regulă calculele se fac inclusiv pe sistemul darurilor din sistemul ceremonial, păi, care însemnau și jertfe de toate felurile și primele roade, deci nu numai cele de binefacere. Da. Și calculul arată că era undeva cu totul, prima zecime, a doua zecime și aceste daruri, undeva peste 30%. 32, 33, 35, spun alte texte.
O treime?
Dar undeva, cam o treime era...
Zacheu jumătate, tânărul bogat, totul, noi...
Toate aceste exemple ne sunt date pentru a le imita. Biblia este, cât se poate declara în privința aceasta, a fost scrisă ca să ne fie pildă. Ori, dacă n-am avea exemple, în primul rând, Domnul Iisus Hristos și apoi celelalte personaje, eroi Bibliei, la cine ne-am putea raporta? Pentru că exemplul inspiră, să știți. Dacă vedem că cineva a făcut un act de sacrificiu, înseamnă că pot să-l fac și eu. Sau emoția pe care o simt când aud că acea doamnă de care ați povestit la Armicu Vâlcea a făcut așa ceva, asta mă inspiră și Amin. Trezește în mine dorința de a face la fel, de a urma acel exemplu. Și bine, slavă Domnului că avem și exemple contemporane, nu doar biblice.
În Iov, la capitolul 19, avem un standard foarte înalt de etică. Este cel mai înalt standard din Vechiul Testament. Iov făcea un lucru neobișnuit pentru cei săraci. Ne ajutați să ne spuneți care era acel lucru neobișnuit pe care Iov îl făcea pentru săraci? Spune el, mă îmbrăcam cu dreptatea, îi slujeam de îmbrăcăminte, orbului eram ochi, șchiopului picior, celor nenorociți le eram tată, scăpam pe săracul care cerea ajutor, pe orfanul lipsit de sprijin, dar mai este ceva aici.
În general, scuzați-mă, în general societățile antice, cum deja am menționat, erau foarte stratificate. Cum tinde și societatea actuală să fie? Adică era o elită conducătoare, apoi era o pătură destul de importantă între elită și sărăcime, și erau săracii care se considerau excluși, care trăiau de pe zi pe alta și care depindeau foarte mult de mila altora. În condițiile în care cineva, pe un temei religios și cu o motivație religioasă, avea grijă de cel sărac și, cum spunea Iov, orbului am fost ochii și șchiopului sau logului am fost picior, mantaua mea l-am velit pe cel gol și așa mai departe, era ceva atipic și omul se simțea valorizat și prețuit. Tocmai de aceea, și întorcându-mă la mesajul creștin și de ieri și de astăzi, atunci când cineva face asemenea gesturi pentru oamenii aceștia, ei simt că au valoare și înaintea lui Dumnezeu ei se simt prețuiți. Nimeni n-ar putea să spună ce impact are un gest, poate nesemnificativ, față de cineva care... sau a cărui viață poate fi schimbată prin acel gest și ce exemplu personal va lua acel om, acea persoană, acel tânăr, acel copil când va ajunge adult și va influența la rândul lui pe alții și cu un exemplu personal. Sunt atâtea istorii absolut tulburătoare de oameni care au trăit la casa de copii, de oameni care au fost ajutați de altcineva să se ridice, să reușească în viață și care la rândul lor când mă gândesc, la rândul lor au creat organizații puternice, pentru că Dumnezeu a binecuvântat, le-a dat înțelepciune și resurse și vocația lor este să ajute acum oamenii. Doar pentru că au văzut pe cineva ajutând la vremea potrivită.
Domnule Constantinescu?
Da, este molipsitoare această trăsătură de caracter și nu întâmplător ea se găsește în acel verset la care țin foarte mult, în Mica, la capitolul 6 cu versetul 8. Pentru că este o cerință expresă. Ce alta cere Domnul de la tine? Ți s-a arătat. Ce este ce? Bine. Ori știți că foarte multe întrebări sunt ce bine să fac? Sigur, cu motivația să moștenesc viața veșnică. Dar aspirația către mai bine și mai frumos a existat dintotdeauna. Și ea ține, dacă vreți, de... asemănarea pe care o avem cu Dumnezeul nostru Creator. Deci această aspirație, nici 6.000 de ani de păcat n-au putut să o distrugă în totalitate. Ori această aspirație poate deveni un imbold și un exemplu.
Ce principii de asistență socială erau în Vechiul Testament? Dacă ne puteți spune câteva reguli, ați amintit dumneavoastră cu colțul nesecerat, știm că erau aceste cerințe de a face dreptate celor slabi, orfanilor, Iov chiar îi cerceta, adică în mod intenționat se ducea și verifica asta, nu doar dădea cui cerea. Exemple frumoase de slujire din Vechiul Testament, pentru că o să ne apropiem de acele cuvinte ale Domnului Iisus despre lista celor mai neînsemnați frați.
Sunt recomandări, porunci chiar, le-am putea spune, atât la nivel individual, cât și, să zicem, astăzi am folosit termenul organizațional. De exemplu, omul era sfătuit să-și lase o parte din recoltă nesecerată sau neculeasă, tocmai pentru că în urma lui veneau oameni sărași care să culeagă. La nivel organizațional sau la nivel de popor, era acea instituție numită anul sabatic și de la care era născută și sărbătoarea jubiliară sau a jubileului la al 50-lea an, după anul 7x7, 49, al 50-lea an era anul sărbătoresc, anul de bucurie, în care se întorceau proprietățile la proprietarii inițiali care și le vânduseră, sărăcind astfel și se oferiseră și pe ei robi, pentru că nu se mai puteau descurca. Apoi, viața lor de asemenea era, libertatea le era redată și în felul acesta Dumnezeu reașeza bazele societății, dădea un fel de restart, de repornire, așa încât oamenii să nu uite că adevăratul proprietar este Dumnezeu și că ei sunt de fapt doar administratorii și trebuie să aibă grijă unii față de alții.
Aș îndrăzni să spun că era un sistem de protecție și de securitate socială, foarte eficient. Mult mai eficient decât cele din vremea noastră. Noi vorbim despre protecție socială și despre securitate socială, dar realitatea este destul de cruntă. Probabil că eu pregătisem pentru tema următoare, dar în România unul din trei oameni este în pericol de sărăcie sau excluziune. Deci procentele sunt 1,5 milioane de persoane sunt în acest pericol. 20% dintre salariați, deci nu numai cei care nu au loc de muncă, au venituri sub pragul sărăciei. Și 25,4% este rata sărăciei în România. Un sfert din populație trăiește sub rata. Întotdeauna au existat asemenea situații. Nu știu exact care a fost procentele, dar ceea ce constat este că în pofida tuturor măsurilor preventive și mai puțin preventive, cele care sunt legiferate și în ziua noastră, tot felul de sisteme și mecanisme de protecție socială, rezultatul nu este prea îmbucurător. De ce spun că era un sistem foarte eficient? În primul rând că avea costuri de administrare practic nule. Gândiți-vă că un sistem de pensii are în România 41 de case județene de pensii, plus ale sectoarelor municipiului București, plus Casa Națională, cu tot atâtea clădiri, birouri, mașini, salarii, nu mai vorbesc, tantieme pentru conducători și așa mai departe. Pe vremea aceea, mecanismul era reglat în așa fel încât să scurteze aceste distanțe între dătător și beneficiar. Eu trebuia să mă ocup de săraci, să-i aduc la masa mea. Dacă era o situație, era reglementată. Dacă avea o problemă mai delicată, apărea legiferarea din 7 în 7 ani. Asta ținea mai curând de securitate socială. De ce? Pentru că, sigur, păstrăm contextul de atunci, securitatea socială era legată de munca productivă pe baza proprietății primite la împărțirea Canaanului. Cam asta trebuia să rămână în linii mari. Iar protecția socială venea să corecteze disparitățile. Însă observați că ciclul era foarte scurt. Nu aveam instituții, ci era reglementat în așa fel încât să fie cât se poate de eficient.
Și nu exista birocrație.
Evident.
Un sistem gândit cum numai mintea lui Dumnezeu putea să producă. Ați citit acolo cifre, nevoile sunt foarte mari. Cum să alegem săracii? Putem stabili cine are prioritate și când îi ajutăm, cu ce să îi ajutăm mai întâi? Care să fie scopul nostru când îi ajutăm pe săraci? Dar cum îi alegem? Cine merită?
Nimeni.
Nimeni.
Pe ce noi merităm? Că avem? Nu, nu e vorba de merite aici. Aici e vorba de niște criterii pe care Dumnezeu ne-a dat înțelepciune, ne-a dat și cuvântul Lui, încât să putem să discernem. Și există un text care nu se referă neapărat la facerea de bine, dar care spune clar că dacă cineva nu se ocupă de cei din casa lui, prin casă înțeleg în familie, gospodărie, poate și biserică.
Comunitate, da.
Comunitate. Este un om și caracterizarea e foarte dură, da? Deci este limpede că primii care trebuie ajutați, susținuți, sunt cei din aproapele nostru, cum se folosește termenul biblic. Cei care sunt foarte apropiați. Pe urmă, avem grade diferite de dificultate. Sunt oameni care n-au ce pune pe masă și oameni care o duc greu. Și întotdeauna, evident că orice om cu scaun la cap va merge pe principiu să-l ajuți pe cel care este în poziția de a muri de foame sau de a-și chinui copiii, familia și așa mai departe. Deci, în ordinea inversă a veniturilor pe care le au sau a rezultatelor. În felul acesta gândesc eu că trebuie abordat acest subiect și nu pe merite sau pe alte criterii, pentru
deci,
că...
îi ajutăm pe toți, îi ajutăm în primul rând pe cei din casa noastră și îi ajutăm pe cei care au cele mai mari nevoi.
Ca exemplu practic, apostolul Iacov, fratele Domnului, are un exemplu concret. Atunci când scrie în epistola sa, religia curată și neîntinată este să cercetăm pe orfani și pe văduve. Orfanii și văduvele sunt categoriile sociale cele mai vulnerabile. Și în special în vremea aceea, în care, sau în secolul în care scria Iacov, cu atât mai mult decât astăzi. Un orfan sau o văduvă nu au cum să se ajute pe ei înșiși. Pur și simplu sunt expuși vieții dure pe care societatea în care trăiesc o duce. Iar noi astăzi, indiferent de programele sociale, indiferent de protecția socială care li se oferă, care nu e atât de mare încât să poată supraviețui, trebuie să avem același standard de a-i cerceta, adică de a-i căuta, de a vedea care le sunt nevoile. Sunt mame singure care își cresc copiii, sunt așa numitele familii monoparentale. Vedeți că societatea a găsit și un termen pentru a-i descrie. Adică părinți care își cresc singuri copii, fie tată fără soție, sau soț fără soție, fie soție fără soț. Sunt cei mai vulnerabili și cred că în privința priorității ar trebui să începem cu ei.
Ne-a chemat Dumnezeu să eradicăm sărăcia de pe lume? Suntem datori să le dăm de mâncare sau să educăm? Așa un minim, un maxim ne ajută foarte mult. Câteva gânduri de la dumneavoastră.
Da, ne-a chemat să eradicăm sărăcia. În Deuteronomul sunt două versete care par să se bată cap în cap. Unul dintre ele, în același capitol, spune, la voi să nu fie niciun sărac. Păi dacă ăsta e porunca lui Dumnezeu, atunci e valabilă și astăzi. Sigur că nu sunt eu, ca persoană fizică, sau biserica mea, sau familia mea, responsabil de rezolvarea tuturor problemelor. Dar sunt chemat să ajut la eradicarea sărăciei, prin mijloacele pe care le am la dispoziție și potrivit resurselor pe care le pot mobiliza.
Și celălalt verset din același capitol?
În care spune, întotdeauna vor fi săraci în țară.
De aceea și
aici e vorba despre preștiința lui Dumnezeu, care în condițiile păcatului știa foarte bine că e de ajuns să se întoarcă cu spatele, ca să folosim o metaforă, și poporul să-și vadă de ale lui, deci să mai lase învățăturile deoparte. Numai că aici, dacă vreți, este nu știu câte oară când descoperă un lucru minunat. Dumnezeu folosește lucrurile rele și urâte ale păcatului pentru binele nostru. Acest întotdeauna vor fi săraci în țară este deosebit de util pentru formarea caracterului nostru. Deci faptul că există aceste nevoi ne ajută pe noi să iubim mila, să ne detașăm de ceea ce trebuia să detașeze tânărul bogat și așa mai departe.
Florian Rita,
prezența săracilor în societate, e adevărat că este dureroasă expresia aceasta, dar este o binecuvântare pentru ceilalți. Mântuitorul a spus, pe săraci îi aveți întotdeauna cu voi. Și exact cum a spus un profesor, poate că sunt acolo ca noi să facem ceva pentru ei. Și în felul acesta, caracterul nostru, credința noastră, mila noastră să fie influențate, ameliorate, îmbunătățite prin prezența lor.
Adică avantajul al nostru, nu doar al lor.
Este câștig,
în primul rând. În primul rând, spuneți.
Mai mult, vedeți, aici se vorbește despre acești neînsemnați frații ai mei. Și chiar textul, chiar titlul studiului nostru din această săptămână se referă la acest lucru. Din punctul meu de vedere, este o capcană lingvistică.
Vă rog, cum așa?
Ea trebuie să ne arate că, de fapt, suntem într-o plină parabolă. Și limba ebraică are asemenea formulări care te scutură puțin din povestirea simplă și se aduce la realitate, cu alte cuvinte, caută-ți învățături în această parabolă. De ce spun acest lucru? Haideți să vedem cine folosește această sintagmă, cei mai neînsemnați frații ai mei.
Am deschis deja acolo și vă rog să ne
Atunci,
spuneți.
Împăratul va zice celor când ați făcut sau n-ați făcut acestor neînsemnați frații ai mei. Păi, ori ești frate cu împăratul, ori ești neînsemnat. Nu se poate. În vremurile biblice, familia împăratului, dacă nu era exterminată preventiv când ajungea el pe tron, mânca la masa împăratului. Uh-huh. Avea asigurată această existență. Aici tare mă tem că ajungem într-un pericol, apropo și de cercetați pe orfani și pe văduve. Am întâlnit această idee și cred că 5 minute am fost de acord cu ea, după care am respins-o și mi-am dat seama că e greșită. Suntem tentați să judecăm.
Să evaluăm.
Și să vedem, domnule, nu cumva e vina lui, nu cumva, și punem tot felul de lucruri care nu sunt treaba noastră. Ori nu despre această cercetare vorbește Apostolul Iacov. De aceea, și noi când vorbim despre acești neînsemnați frații ai mei, ne referim la părerea noastră. Pentru că, repet, ei făcând parte din casa regală, sunt ca și mine, nu? Frați. Sigur, putem specula și ideea că am fost chemați la o frățietate de către Domnul Iisus Hristos, care prin jertfa lui ne-a făcut frați cu el. Dar suntem cu siguranță toți frați. Deci nu putem să spunem că unii sunt mai egali ca alții și alții sunt din altă casă vulnerabile.
Deși suntem frați.
Și atunci asta ne spune că de fapt aici este o parabolă unde trebuie să cântărim bine fiecare cuvânt, inclusiv cuvântul cercetați, inclusiv celelalte cuvinte, ca să vedem ce cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun, spune textul. Ce păstrăm noi pentru viața noastră de acum. Că altfel, justificări sunt foarte greu, foarte ușor de găsit în orice ocazie.
Îmi permiteți să redau înțelegere personală acestui text?
Pe scurt, vă rog.
Cred că Mântuitorul a făcut aici o aluzie voalată la percepția pe care noi o avem. Și aș reda în felul acesta. Deci citesc din Matei 25, versetul 40, ultima parte. Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia dintre aceștia pe care voi îi considerați foarte neînsemnați, mie mi le-ați făcut. Pentru el nu sunt neînsemnați. Noi îi considerăm foarte neînsemnați, noi îi privim așa cu distanțare, ca având puțină valoare, dar de fapt faptul că el se identifică cu ei le dă valoarea supremă. Sunt frate, sunt frați cu împăratul.
Uite, am extras o afirmație, lumea îi apreciază pe cei bogați și le conferă o valoare mai mare decât unui om sărac și cinstit. Este o percepție.
Sigur.
Și vă invit să devenim foarte practici, să facem o listă a acestor categorii vulnerabile. Eu am un paragraf cu vreo 20 de intrări aici. Cine sunt cei mai neînsemnați frați? Pornind de la sinteza Domnului Iisus, deținuții, flămânzii, însetați.
Cred că lista aceasta este utilă și bună doar ca exemplu, pentru că ea va avea fără îndoială un caracter dinamic. Cine povestea acum 10 luni? Da, acum un an de zile despre refugiați. Uh-huh. În afară de colegul nostru, fratele Mihai Brașov, pastor și voluntar ADRA, care se ocupă de refugiați. În rest, era o problemă minoră. Iată că acum, pe această listă, a apărut ca prioritate maximă această categorie de persoane și zic prioritate maximă pentru că, într-adevăr, nevoile lor sunt multe, uneori chiar cumplite. Gândiți-vă că sunt oameni care nu mai au locuințe, unii nu mai au nici familia întregită, sunt oameni care au murit din familia lor, fie în război, fie în urma de bombardamentelor, oameni care de la o vârstă încolo nu mai pot să o ia așa ușor de la zero. Și iată că pe această listă astăzi punem refugiați printre priorități. Și ca mărturie a acestui lucru este mobilizarea exemplară pe care instituții gen ADRA, dar nu numai ADRA, și Organizația Națiunilor Unite pentru Refugiați, și anume toate aceste organizații care s-au mobilizat și lucrează unele chiar împreună pentru a rezolva această aceste probleme.
Biserica Adventistă de ziua 7 din România și de la toate nivelurile ei.
Când spun ADRA, eu spun Biserica Adventistă. Nu fac deosebire, pentru că ADRA e totuși instituția specializată a bisericii pentru asemenea situații. Dar sigur că biserica a lucrat împreună cu ADRA și...
Aș putea chiar să spun că biserica nu a reacționat la criza refugiaților, ci a fost proactivă. Pentru că noi aveam proiecte pentru refugiații sirieni, proiectul lui Mihai Brașov era și este făcut de la început pentru refugiații din Asia, ci doar a preluat o activitate pe care deja o făcea și a extins-o la o rază mult mai mare.
Da, și cu ajutorul colegilor din birourile ADRA naționale s-a putut da o amploare și din perspectiva unor finanțării unor activități destul de complexe.
O să insist puțin pe această listă. Aș vrea să ne ajutăm și pe noi înșine și pe ceilalți să știe pe cine să ajute. În afară de orfani, am reținut orfani, am reținut văduve, n-am auzit foarte rar, am auzit despre văduvi, dar probabil sunt incluși aici, refugiați, pe cine am putea să adăugăm? Să ne gândim, să ne deschidem portofelul și inima pentru persoane în nevoie.
Eu aș trece puțin peste orfani și văduve, nu din răutate, ci din cauza că, așa bune, rele cum sunt, instituțiile statului și legislația ajută. Se ocupă totuși, există. La orfani, dacă vreți, pentru că cunosc foarte bine, o cumnată de-a mea este asistent maternal care crește copii până la 18 ani, aici noi ar trebui să-i ajutăm să-și ia startul frumos în viață.
După
18-19 ani, când ei rămân practic ai nimănui. Atunci, în segmentul acesta de vârstă, orfanii sunt foarte vulnerabili acum.
Deci statul și-a mâna de pe ei și trebuie să-i ajutăm.
Iar ei nu au maturitatea suficient de bine conturată ca să pornească. Și în perioada aia ar merita ajutat. Văduvele, la fel. Observați că și Pavel face niște clasificări cu văduvele. Pentru că sunt persoane văduve care au o pensie, uneori o pensie de urmaș, sunt persoane care au venituri înfiorător, de mici. Și atunci aș merge pe ideea persoanelor care au cea mai mare nevoie, adică tot aici m-aș întoarce. Deci, la orfani în perioada aceea de vârstă 18-20-21 de ani, la femeile văduve care nu au o sursă stabilă de existență sau este minimală la nivelul unui ajutor social, deci sub pragul sărăciei, mai avem categorii de persoane care, sigur o să-mi spuneți că e divina lor, da, e divina lor, dar asta nu justifică să fie abandonați, oameni care n-au avut activități productive de-a lungul timpului decât sporadic. Oameni care n-au fost angajați ca să poată să aibă o pensie cât de cât satisfăcătoare. Și eu aici aș zice că trebuie să intervenim, chiar dacă cel mai simplu e să spunem ca greierile și furnica. Așa trebuie, dacă toată vara ai cântat, acum du-te și dansează. Nu.
Mulți ajung pe stradă.
Dumnezeu ne spune să iubim mila. Să o iubim. Ori nu poți să iubești mila și să ignori un asemenea personaj care ajunge pe stradă, cum spuneți, care nu are condiții minime de igienă și de locuit și așa mai departe.
Vă rog, pentru lista aceasta.
Periodic, la biroul Misiunii Adventiste de la Divizia Intereuropeană sosesc proiecte misionare din Europa Centrală și de Sud-Est și am fost de-a dreptul entuziasmat să văd că un proiect sosit din România și voi spune și locul pentru a-i aprecia și pentru, eventual, pentru a le face reclamă. Un proiect care a venit de la Zimnicea, de la Biserica Locală din Zimnicea, unde exact pentru această categorie au plănuit ceva ca să ajute pe tinerii care nu mai au niciun fel de plasă socială. Adică după ce au ieșit din instituțiile statului, orfani în general, oamenii aceștia ajung fie pe stradă, fetele, Doamne ferește, ajung să se prostitueze, băieții cu droguri și așa mai departe. Au achiziționat un bloc întreg, câteva zeci de apartamente, pe care vor să le amenajeze, să le dea un viitor, o locuință, să învețe meserii, așa încât să le creeze un viitor și o perspectivă, să le dea o speranță. Atât eu cât și colegii mei care am votat acest proiect și pe care îl finanțăm în cooperare cu Autoritatea Regională a Conferinței Oltenia și a Uniunii Române, am fost foarte bucuroși să susținem acest proiect și să îi ajutăm în demersul lor pentru această categorie. Aș mai menționa încă o categorie care de asemenea trebuie să fie pe lista noastră, bătrânii, vârstnicii. Mulți dintre ei se confruntă nu doar cu lipsuri și cu neputință, se confruntă cu această mare, mare durere care este singurătatea. Am discutat cu unii dintre ei și am observat că nu atât neputința, nu atât lipsurile sunt cele mai grele poveri, ci singurătatea, faptul că nu au cu cine schimba o vorbă, faptul că nu are cine să le deschidă ușa și să le spună o vorbă bună. Cred că și ei trebuie să fie pe lista noastră.
Aș mai adăuga două categorii foarte scurt. Una dintre ele sunt bolnavii. Bolnavii sunt loviți de două ori. O dată pentru că în perioada bolii, și dacă e boală îndelungată, cronicizarea problemei este foarte gravă, ei nu mai obțin venituri, sau în orice caz nu mai obțin venituri la nivelul la care obțineau înainte. Și în al doilea rând, boala implică de foarte multe ori cheltuieli mult peste posibilitățile lor. Și în fine, ultima categorie care vine astăzi în minte este legată de modul holistic în care trebuie să privim noi oamenii. Există oameni care, așa cum spunea și un pastor, din punct de vedere material nu suferă foarte mult. Dar din punct de vedere emoțional, din punct de vedere al capacității psihice de a acomoda niște realități cu care ei nu erau obișnuiți, sunt foarte, foarte văduviți. Și aici cred că putem face într-adevăr foarte, foarte mult.
E vorba de victime, persoane abuzate, agresate, arestați, exilați, depresivi, descurajați, persoane pe moarte, bolnavi, incurabili, singuri, înfometați, însetați, în lipsă de apă potabilă. Și în România avem sate fără fântâni, persoane în doliu, bolnavi mentali, persoane cu dizabilități, studenți, elevi săraci.
Dependenții. De diverse substanțe sau adicții.
Cei mai neînsemnați, frați.
Da.
Ce asociații de caritate are biserica în care noi putem fi voluntari și o să apară înaintea ochilor noștri un calendar al colectelor speciale în Biserica Adventistă? În fiecare lună aproape este o colectă pentru misiunile adventiste și pentru persoane vulnerabile este o colectă în fiecare lună în bisericile locale pentru binefacere. Puteți să observați că nevoile sunt foarte multe. Aș menționa doar darul pentru Speranța TV, care se colectează din toate bisericile adventiste și aici este nevoie întotdeauna de donatori din orice mediu. Și putem să amintim și alte organizații, ați spus despre ADA, ADRA, am zis despre Asociația Serviciu Umanitar pentru Penitenciare, ca să punem în valoare aceste entități.
ASI România, ASEF-ul, Asociația pentru Sănătate, Educație și Familie.
ASI sau Asociația Oamenilor de Afaceri, da. Că nu toată lumea știe acronimul.
Avem...
Aș menționa una de la nivel local, bisericii locale. Una care fie pe moarte, fie că a murit și trebuie înviată din nou, a doua oară. Se numește Tabita. În cadrul oricărei biserici locale există un serviciu, un program, un departament, să spunem așa, care se numea după numele Tabitei, acel personaj din Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 9, înviată de Dumnezeu prin rugăciunea lui Petru, apostolului Petru, de la care și-a luat numele această structură de la nivel local, numită Tabita, care își propune să ajute pe cei din comunitatea locală, apropiată. Cred că pentru mine personal este cea mai importantă, pentru că ADRA operează la nivel național și internațional, dar la nivel local, acolo sunt foarte puține mâini care ar putea să ajute. Ei bine, cred că fiecare biserică locală, și sper să se audă acest apel, trebuie să reînvie lucrarea aceasta de binefacere la nivel local, în comunitatea în care există o biserică adventistă sau cel puțin un nucleu de credincioși adventiști.
În plus, publicația oficială a bisericii, o dată pe an, sigur, legat de redirecționarea celui 2 sau 3,5% din impozitul pe profit, publică o listă a organizațiilor, asociații, fundații care sunt asociate bisericii și pe care în felul acesta le recomandă nu numai pentru acel 2 sau 3,5%, de a fi ajutate de către membrii și simpatizanții bisericii. Și am să dau un singur exemplu, nici măcar din domeniul care știți că mie mi-e foarte drag și eu l-am la suflet, ci din domeniul educațional. Există undeva în zona Târgu Mureș o școală privată atipică. Școlile private de obicei sunt scumpe, se adresează unor categorii profesionale și sociale mai înalte. Acolo este o școală care se adresează copiilor celor mai nenorociți. Este vorba de școala din Vaideiu, unde o mână de femeie ajutată, nici nu știi de unde, a reușit să facă minuni și această școală, care cu ajutorul ASTI, cu ajutorul comunității locale, a conferinței, a Uniunii, a reușit să strângă copii de condiție socială dificilă.
Din zeci de localități. O să vă opresc aici. Vă mulțumesc. Aș vrea să citiți și dumneavoastră. Este un îndemn al profetului necanonic Ellen White, un vizionar care ajută orice biserică, nu doar biserica adventistă. Veți putea vedea imediat că în orice biserică ar trebui să fie stabilit un fond pentru săraci. Și în timp ce telespectatorii poate își iau câteva secunde pentru a scana acel paragraf inspirat, pe ultimul minut din emisiune, ajutați-ne cu o diferență între asistența socială și binefacerea creștină. Este binefacerea creștină mai mult decât asistența socială, înțeleg eu. În ce fel este concluzia dumneavoastră pentru studiul de astăzi?
Da, fără îndoială că binefacerea are standarde mult mai înalte decât asistența socială. Asistența socială este acea activitate prin care statul își propune, în limitele unor resurse, să ajute fără a avea standardele înalte de care noi am vorbit. Binefacerea sună și foarte frumos, facerea de bine înseamnă cu mult mai mult, înseamnă o școală în educația noastră a celor care ne considerăm creștini, înseamnă să trecem cu mult peste limitele justificărilor și înseamnă să faci acest lucru și subliniez acest lucru. Să faci acest lucru pe principiu nu știe stânga ce face dreapta. De foarte multe ori programele sociale din societate au la bază și o componentă, să spunem, promoțională, ca să spunem prea puțin. Biblia nu ne învață așa ceva. Biblia ne învață să iubim mila, să o facem din toată inima și să o facem între noi și Dumnezeu.
Așa să fie, domnule profesor Dan Constantinescu, vă mulțumim pentru prezență. Mai găsim bani să donăm?
Oriunde se găsește și oricine poate să găsească resurse în sine, în familia sa, în biserica sa, depinde de motivația pe care o avem. Apropo de diferențe, binefacerea are o motivație religioasă, înaltă, ține de Dumnezeu, de relația cu Dumnezeu. Asistența socială ține poate de o organizație, de un program al statului. Îi admir pe asistenții sociali și lucrarea pe care o fac ei. Dacă ar fi completată și de această motivație mult mai înaltă, atunci ar fi aproape perfect.
Mulțumesc, drag coleg Florian Ristea. În final, răspunsul dumneavoastră este cu siguranță mai important decât răspunsurile date în ediția noastră de astăzi. Ce prețuiți mai mult, comorile pământești sau sufletele săracilor? Fericiți sunteți dacă îngrijiți săracii, spune Biblia, pentru că în perioadă de criză Domnul vă scapă de necazuri, Domnul vă protejează, vă alină durerile pe patul de suferință și vă ține în viață. Dumnezeu să vă ajute!
Text cu text.